Det er hovedsaken at vi er lydige. Og noen vil si at, ja, men Japan, da skjer jo så lite. Ja, da skjer lite. Men hva vet vi hva Gud holder på med? Hva den hellige ånd holder på med i Japan? Og det er ikke opp til oss, det er ikke opp til oss at vi skal se resultatene. Mange ganger så tenker vi at vi er så resultatorientert at hvis ikke vi kan si at så og så mange har ført til Gud, og så mange ditten og datten. Vår oppgave, kjære venner, er å være lydig når Gud kaller oss til noe. Og da velsigner han i sitt kairos, i sitt tid. Han er allmektig til å snu opp ned på Japan, som han har vært å snu opp ned på Kina. Hvem hadde trodd i 1949 at vi skulle få se at Kina har godt og vel 100 millioner kristne? Det er like mange som der er medlemmer av Kommunistpartiet. Og det er ikke for ingenting at de nå begynner å skjelve litt i buksene i politikerne, for det at de er redde for at de kristne skal ta makten ifra det. Det er det som ligger under. Det er det som ligger under at de setter opp gjenkjennelseskameraer i kirkene utenfor, slik at de kan se hvem som går i kirken. Det er det som gjør at de setter i enkelte regioner må de sette opp skilter der det står at barn og unge under 18 år har ikke adgang. Tenk det der. Dette lever de under. Og i dette landet er det altså frimodige kristne som går i fengsel for det de tror på. En pastor som vi har hørt mye om, han satt i fengsel i 20 år og sa at det er de beste årene jeg har hatt, sa han. På ene celle i 20 år. For da hadde jeg ikke noe annet å gjøre enn å lære Jesus bedre å kjenne. Og så kom han hadde opplevd at all tjenesten hans hadde blitt tatt ifra han. Han hadde vært rundt og talt, og det var hundrevis av mennesker som kom hver eneste uke til Gud. Og så ble han satt i fengsel i 20 år. Hvor er du, Gud? Ville mange fortere ha tenkt. Hvordan tenker du, Gud? Ja, det er ikke opp til oss å vite. For Guds tanker er uransagelige, og så mye høyere enn våre tanker. Og så kom han ut av fengselet, og så fikk han en tjeneste som var mye større enn den han noen gang hadde hatt. Sånn er Gud. Skulle ønske jeg hadde en hel uke til dere, men jeg har ikke det. Men jeg har lyst til at dere skal benytte anledninger til å kjøpe en av disse bøkene. 1 million mirakler. Det var hvordan de kjørte inn 1 million bibler på en kveld inn til en strand inne i Kina for en god del år siden. Men det er en utrolig spennende bok. Det var ingen som visste om den operasjonen, annet enn de som var med. 1 million bibler, det er ganske mange tonn som skal fraktes på en lekter. Kjempespennende bok som just er kommet ut. Og så er det gudsmugler, broder Andreas, som nekta å tro at noe land var stengt for evangeliet. Og fylte en folkevogn med bibler og reiste inn bak jernteppet. Og gang på gang så ber han denne bønna: kjære Gud, du, i Bibelen så gjør du blinde seende, nå må du gjøre det omvendt, Gud. Og det gjorde han stadig vekk. For det er ingen grenser for Gud. Og så er Guds menighet, den er så internasjonal. Vi tenker ofte at vi er oppdelt liksom i kirkesamfunn og sånn, det er vi jo. Jeg har vært i frikirke i det meste av mitt voksne liv. Det var bare en tilfeldighet at jeg ikke havnet i misjonskirke, men det er en annen sak. Er det noen sted jeg kan legge disse? Kan du ta det? Men jeg gleder meg veldig over påfyll som vi har fått i gang borte i frikirka sammen med dere. De gangene jeg kan være der, så det er virkelig påfyll. Det er utrolig godt å være sammen, og vi trenger det. Sånn er det. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Ble du oppmuntret nå? Noen ganger så tenker jeg at dette her er velsignelsen som vi egentlig ikke ønsker. For det er kostbart å bli forfulgt. Det er tøft å bli forfulgt. Og samtidig så er min erfaring i møte med de forfulgte at Gud har styrket dem på en sånn måte at jeg tenker, kjære Gud, om jeg kunne få den samme styrken, om jeg kunne få den samme frimodigheten som disse vennerne har. Teksten er jo fra, som jeg har hentet, er jo fra Bergpreken, der Jesus taler over to kapitler i Matteus evangeliet. Det var mye folk som hadde samlet seg rundt han. Han var en populær taler, og på slutten av talen så står det at folk var slått av undring over Jesu lære. Fordi han lærte med myndighet, og ikke som de skriftlærde. Og når Jesus taler til oss og snakker til oss, så snakker han real life. Han snakker sant om Gud, og han snakker sant om våre liv. Det er ikke noen uklare gråsoner hos Gud. Jesus snakker sant ikke bare om våre omstendigheter og erfaringer, han snakker også sant om det våre hjerter faktisk er fylt av. Vi mennesker bærer ofte på en fristelse til å prøve å forandre Gud etter sånn som det passer oss. Gud, du ser jo at dette her vil jeg trenge. Nå må du velsigne sånn som jeg tenker. I stedet for å si, Gud, hva tenker du om livet mitt? Vi kan ikke videreutvikle Gud, men han er en mester til å videreutvikle oss. Og så gjør han det med kjærlige hender. Han gjør det ikke med harde hender, men med kjærlige hender. Selv om det skulle lede oss inn i vanskeligheter. Og det har vi erfart, både han liser med at vi er i løpet av livet, at vi har møtt på mange vanskeligheter. Men vi ser perspektiv. Det er fordelen med å passere 70 der. Du ser livet i et perspektiv. Det som har vært. Du ser, vi snakker just om det ifra lagstida, at helt ifra den tida, så kan vi se hvordan Gud har vært der. Og lede oss og vise oss den veien vi skal gå. Med kjærlige hender. Ikke at alt har vært enkelt, men at han har vært der. Og han bevarer oss, styrker oss, holder oss, gir oss alt det vi trenger til i hver tid. Og som dagen er, så skal din styrke være. Det har jeg lyst til å si bare innledningsvis til deg som tenker, ja, men jeg har jo ingenting av dette her i dag. Han bærer det. Han bærer det om dagene blir tunge. Han bærer det om du kjenner på tungsinn. Han bærer det om det blir, om ikke du ser han en gang. Jeg kan si det, for jeg har vært der i lengre perioder av mitt liv. Vi tar litt mer sammenhengen i det som stod. Salig er de fattige i ånden, for himmelriket deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Det er mange i Ukraina i dag som sørger. La oss identifisere oss med våre venner der også. Der. Salig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled dere og fryd dere, for store lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Vi nordmenn, vi er ikke de beste på å vise glede. Vi er rett og slett ikke det. Og sørlendinger har ikke noe unntak. Jeg hadde med meg en gang en herlig evangelist fra Rwanda, som heter Jeffrey Rubuzizi. Vi reiste opp på Helgelandskysten, opp på de ytterste øyene, og han syntes jo dette her var veldig eksotisk og greier. Og så var vi innom en masse, det var stort sett frikirker og noen bedehus. Og så ble han spurt på et sted, Jeffrey, hva tenker du om norske kristne? Og så smilte han og sier, do you really want me to tell you? Ja, vi ville veldig gjerne at han skulle fortelle oss. You come together, you drink coffee, you sing and you pray, and you drink more coffee and you go home. Where is all the joy and where is all the dancing? I think I praise the Lord I'm not a Norwegian Christian. Noen ganger så tenker jeg at det hadde vært fantastisk å være født på et annet kontinent. Men nå er vi her. Og vi har jo en måte å vise glede på som er sånn innvendig, ikke sant? Sånn, sånn forsiktig. Og er det noe jeg ser, så er det hos de forfulgte. Nå vil jeg ta deg med en tur til Egypt. Jeg hadde med meg en gruppe med bibelskoleelever. Og utenfor kirka som ligger midt i det sentrale Egypt, så står det linet opp med panser, politi og armybiler. Og så har disse her ungdommene der inne, de har hengt opp, de hadde full guffe på lovsangen, og så har de hengt opp høyttalere, sånn at alle disse her som satt i politibilene kunne høre det tydelig. De kunne høre det 3 kvartaler borte, lovsangen. Og så kommer vi inn der i denne her kirka og får høre vitnesbyrd. I den kirka, så det er veldig spesielt. Under opprøret for noen år siden, så gjorde de om kirka. Det var jo fullt opprør på Tahrir-plassen foran der, som dere kanskje husker. Og der ble det opptøyer, og de brakte inn folk som var skadet inn i kirka. Og der sto da kristne leger og sykepleiere sammen med muslimske leger og sykepleiere. De åpnet opp for de også til å være med og stelle de som kom inn, som en førstehåndsgreie, og så tog de videre, de som var mest skadet, til sykehus. Og mange av de som var med av muslimene, de ble kristne etter hvert. Det er et radikalt sted som jeg skulle ønske jeg fikk da, tatt av med på. Ole har vært der, ikke sant, Ole? Og det gjør inntrykk. Det gjør veldig inntrykk. Det som også gjør inntrykk, jeg må ta med et par vitnesbyrd derifra. Det var et ektepar som stod og ble bedt om å holde vitnesbyrdet. De fortalte at de hadde vært muslimer begge to, og de snakket lite med hverandre som ektefolk. Men begge to kjente en dragning mot å gå på gudstjeneste i denne kirka. Og så begynte de å gå der, men uten at den andre visste det. Begge to begynte å gå der. Og så treffer de hverandre på en gudstjeneste. Oi, 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 du her! Og det som skjedde, begge to ble døpt på en gang. På samme gudstjeneste så var det et annet ektepar som var oppe. De hadde 2 tenåringer. Og de fortalte at en morgen så hadde de våknet. Og så kom de ned til frokost alle 4. Og så sier den ene gutten, har dere opplevd noe spesielt i natt? Ja, så var de litt forsiktige med det samme. Så viser det seg at Jesus har åpenbart seg i drømme for de alle 4. Alle 4 ble døpt på samme dag. Det faktum er at det er en vekkelse på gang i den arabiske verden. Og det er helt utrolig alt det som en får inn rapporter ifra. Jeg kan ikke gå for mye detaljer, men den satelliten Z7, den overfører møtene ifra både der og ifra den såkalte grottekirka, som er koptisk, men som er full av liv med karismatiske prester som ber for enhet og for de kommer sammen i disse prestene der, sammen med de i den evangeliske kirka som jeg nettopp snakket om, ukentlig, til å be for hverandre og be for Kairo. Og så blir det sendt over, altså, på Z7, utover hele den arabiske verden, ifra møtene deres. Jeg må også fortelle dere om den grottekirka som jeg snakket om. For å komme til grottekirka så må du kjøre opp på Søppelfjellet. Det er kristne som ble under Nasser-tida, president Nasser, så ble de satt til å plukke søppel i Kairo. Det er Kairos renovasjonsvesen. Og de bringer søppla med seg opp, og der bor de tusenvis av mennesker. Og så er pastor Simon, han er en gammel mann oppe på 84. Sist gang jeg hørte han, så satt han og talte. For når du kommer opp forbi Søppelfjellet, så er det en vidunderlig flott kirke som de har gravd ut i kalkstein. Den kan ta 20 000 mennesker. Og under revolusjonen så hadde de et ongoing bønnemøte der. Det var 20 000 inn forbi og 40 000 ut forbi. Jeg har en utrolig film ifra det bønnemøtet. Sist gang vi da var der, så hadde pastor Simon talt, og det var et kraftfullt, selv om vi ikke skjønte et ord på arabisk, så merket vi hvordan Guds ånd var til stede. Jeg hadde da med meg denne gruppa ifra bibelskolen. Og når han var ferdig, så gikk han ned. Så hadde han et trekors i hånda, så gikk han ned, og så begynte han å be for muslimene som satt i en egen krok med hijab og hele pakka. Og det hadde kostet dem mye, både å gå forbi Søppelfjellet, som er urent, og gå opp til Grottekirka. Men de hadde hørt via satellitt på TV at her er det mulig for å få forbønn. Og jeg har aldri vært nærmere en åndsutdrivelse, tror jeg, noen gang. Han ba om at frimodig om at den muslimske ånd som bandt dem skulle forlate dem. Og det var høye skrik, og det var folk som ramlet til jorda, og ungdommene våre, de gikk jo ned der for å filme dette her. For dette var jo noe de aldri hadde sett før. Mens guiden vår, Mira, hun gikk ned og var med og ba for dem. For dette var jo noe som skjedde hele tiden. Da det skjer mer rundt forbi i verden enn det vi får greie på NRK. Det er i hvert fall helt sikkert. Og det er utrolig inspirerende å komme ned og møte disse menneskene som har vært utsatt for bombinger. Når du kommer inn i den store koptiske Markuskirka, så kommer du inn på det jeg vil kalle på et hellig sted. Du må ta det på beina, og det er helt på sin plass. Ta det skoene. For inne i den hallen, der er det bilder av martyrer. I den senere tid. Og det er hundrevis av det. Med bilde, stort bilde av hver enkelt, og med noen av eiendelene deres da kirka ble bomba i en gudstjeneste. I den kirka der så var det en selvmordsbomber som kom inn på gudstjenesten, men han var ikke klar over at menn og kvinner sitter på forskjellige sider i den kirka. Og dermed så vaktmesteren at her var det noe galt. Så han gikk bort, og så tog han på skuldra, og så utløser han det han hadde rundt livet. Og tog med seg mange titals med troende, inkludert vaktmesteren. Men han redde nok allikevel livet til mange, for det at han... Han fikk vist han et stykke ut i det. Når du kommer inn der, så ser du altså alle disse hundretals som er drept på grunn av sin tro på Jesus i senere tid. Blant annet så er det bilder av de 22 som ble stilt opp, som dere kanskje så av IS på stranden i Libya. Og hvis de bare fornekta Jesus og snudde seg til islam, så skulle de få leve. Og ingen av de gjorde det. De bare ba og ba og ba. Og de som kan arabisk, de kan også høre noe av talen til en av dem, der han ber for de som vil drepe dem. Ved siden av alle disse bildene, så er det 10-12 rammer som er tomme. Og tror da de skal brukes det. Det er realismen i at det kan bli flere. Det kan bli oss. Dette lever de med. Men allikevel, sjelden har jeg sett så mye glede. Sjelden har jeg sett så mye kraft. Sjelden har jeg sett så mye inderlighet i å følge Jesus. Det har blitt et forbilde for meg. For noen år siden så var det et tyveri i New York i en kirke som heter The Church of the Holy Cross på Manhattan. Rett før gudstjenesten så ser vaktmesteren at en 100 kilo tung Kristusfigur i gips var blitt fjernet fra tre korset i kirka. Måten som tyveriet var gjort på vekket ganske mer oppsikt enn at det faktisk var stjålet. For Kristusfiguren med en kjerne av stål var boltet fast til korset på 4 steder. Tyvene hadde rett og slett skrudd ut boltene og fjernet Jesus fra statuen. Så sier vaktmesteren til avisen dagen etter, jeg tror de må ha tenkt, vi lar korset bli igjen og ta med oss Jesus. Vi vet ikke hvorfor de bare tok Jesus. Jeg tenker at når først de tok risikoen, hadde det vært enklere med helt krucifikset, sier han. Det hadde de jo. For et profetisk bilde disse tyverne gav. De ville ha Jesus, men de ville ikke ha korset. Er det spørsmålet for oss? Vil vi bare ha en snill, god Jesus som tilgir oss og som gir oss nåde? Og det skal jeg bare si at nåden er blitt viktigere for meg jo eldre jeg blir. Hadde det ikke vært for det, så var du med oss alle sammen. Men det er også et kors. Det er også et kors som vi må ta opp hvis vi vil følge ham. Det sier Jesus. Hva betyr det korset i ditt og mitt liv i dag? Det blir jo utfordringer. Samfunnet vårt i dag arbeider med sterke krefter for å fjerne kristen påvirkning i skole og barnehage. Det vet vi jo etter hvert. Moderne sekulær tenkning er ganske historieløs på det som tradisjonelt har vært at det faktisk har vært kirker som har startet skoler og sykehus rundt forbi i verden. Men det tar det ikke peiling på i det hele tatt. Noen i Norge får allergiske reaksjoner bare med å se et kors. Det har det noe til. Hvordan er vår reaksjon på det? Er det frykt? Er det hardhet? Og noen ganger når jeg leser kommentarfelt av kristne, presumptivt kristne mennesker, så tenker jeg, hvor er de i forhold til, hva har de opplevd selv av Jesu kjærlighet? Hva har de opplevd selv av Jesu nåde? De hardeste menneskene vi møter i hverdagen dere, hva vet vi hva det Hellige Ånd holder på med i deres liv? Vi må ikke tenke at disse her, de er så harde, de er umulige. Tenk på Paulus. Han var en terrorist. Og så snur Jesus livet hans opp ned for det at han er mektig til å gjøre det. Mens vi tenker så smått om Gud mange ganger. Gud kan i de vanskeligste menneskene. Det hardner til, men hvordan møter vi den hardheten? Der kan vi lære noe av de forfulgte kristne. Der de virkelig har skjønt at Jesus mente alvor når han sier «be for dine fiender». For der vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot ånds herre. Vi har ikke kamp mot de menneskene vi ser. Vi har kamp mot de åndskreftene som styrer disse menneskene. Og det er noe annet. Og der har Jesus vunnet seier på Golgata. Er vi enige? Ja. Tilbake til at de sier at vi er forført, mens de er forfølt. En måte som vi blir forført på, det er den ekstreme individualismen som vi lever i. Det er meg og mitt som gjelder. Og også, dessverre, til å underordne oss Guds ord. Guds ord blir en autoritet bare så lenge det passer livet mitt. Er det sant om ditt og mitt liv? Her må vi be om at Gud bruker denne faste tida til å gjennomgå ting i livene våre. Sånn at han stiller oss inn igjen der vi skulle være. Hvis vi er kommet litt utenfor. Det de sier, våre venner, de sier at dere sier, i deres samfunn så er troen privat. Det vil myndighetene skal være i vår samfunn, men dere innretter dere deretter. Dere gjør det selv privat. Det er ikke det antagelig sannheten om dere. Jeg kjenner mange av dere, men ikke alle. Og jeg kjenner dere som frimodige mennesker, frimodige etterfølgere. Men ikke la deg gripe den løgna at å tro på Jesus skal være noe privat. Det er personlig, ja, men det er noe helt annet enn privat. Bibelen sier, forkynn evangeliet i tid og juletid. Altså, når det passer og ikke passer. Og så husk nå at de menneskene du møter, det er ikke ett menneske som ikke er gjenstand for Jesu kjærlighet. Kan vi lære av de forfulgte enda mer om hvordan de ser på de som er harde mot oss, og vanskelige mot oss, så tenker jeg at det er muligheter for oss å ha gjennomslagskraft i samfunnet. Så må vi slutte å syte for det at politikken går en annen vei. At lover og regler ikke er sånn som det var den gangen statskirka var den regjerende. Det må vi slutte med, dere. Vi må lære oss å leve som en minoritet, som Guds rike faktisk alltid har vært. Guds sanne kirke. Nå må jeg passe klokka. Jeg skjønner det. Jeg har en filmsnutt på vår slutten. Hæ? Ja, jeg må det. Og jeg har en tendens til å ikke passe på klokka. Men jeg tror Gud har talt til oss allerede gjennom det som jeg har sagt til nå. Og nå skal vi ta en filmsnutt om de, blant annet de 22 fremmedarbeiderne. Den sangen ble lavt på bakgrunn av nyheten om at de skulle halshugges.